Вие сте со SBS на Македонски.
Лихнида, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски да поразговараме за новиот проект во заедницата на кој работите, а се однесува на постарите ранливи лица во заедницата и како да дојдат до услугите за нега и поддршка. Кажете ни повеќе детали за програмата и кои области ги вклучува.
Оваа програма е наречена Програма за пронаоѓање нега, или на англиски Care Finder. Е многу важен дел од системот за нега на постарите лица во Австралија, а ние оваа програма ја имаме со цел да ги информираме постарите лица за постоењето на оваа програма во заедницата, и проектот е финансиран од скратено се вика ФЕКА, тоа е Федерација на Советите на етничките заедници во Австралија. Целта на оваа програма е да ги спречи постарите лица да ги пропуштат сервисите кои им се достапни и корисни. Многу е важно за владата постарите лица да имаат добар живот во нивните домови. Со наоѓање на вакви сервиси, тие ќе можат да го искористат тоа што им е достапно во заедницата, тие сервиси. Затоа што знаеме дека постарите лица можат да бидат ранливи, да, затоа што има одредени бариери кои што ќе ги спречат да ги користат во целост овие сервиси, например, како што е недоволно знаење на јазикот, дигиталната писменост, травма од минатото, генерално ограничена писменост, културните разлики во австралиската заедница или било која друга причина ги спречува да ги искористат овие сервиси и услуги што се наоѓаат во заедницата.
Така, Лихнида, за кои лица е достапна оваа програма?
Оваа програма прво и основно е бесплатна, би сакала тоа да го напоменам, е специјално создадена за, рековме, ранливите постари лица, на кои што им е потребна поинтензивна поддршка во заедницата. Меѓутоа, не е достапна за сите, достапна е за оние, основно, кои што немаат неговател, грижител, или било кое лице за поддршка, што може да им помогне, или немаат неговател или лице за поддршка покрај кое што се осеќаат, чувствуваат удобно или имаат доверба. Постарите лица малку немаат доверба во системот генерално и им е потребно некој да ги води низ целиот систем или овој процес на добивање на вакви услуги. И нормално треба да ги исполнуваат условите за грижа за постари лица, што е финансирано од владата. Оваа програма е посветена на оние постари лица кои што имаат тешкотии во комуникацијата поради проблеми со јазикот или писменоста. Им е тешко да ги разбират информациите, да донесат вистинска права одлука за нив. Или се двоума да се вклучат во сервисите за грижа, немаат доверба, како што реков предходно, во целиот систем за постари лица. Или, за жал, живеат во небезбедни услови, или не добиваат никаков вид на услуга.
Лихнида, често кога се работи за постари ранливи лица, ретко кој добро се снаоѓа со дигиталната технологија и интернет, како што споменавте и вие. Кој е првиот чекор што треба да го направат? Каде да се обратат за помош?
Да, генерално системот сега со интернет станува малку по-комплициран. На постарите луѓе што се во оваа ранлива фаза им е потешко да пристапат, доколку немаат никаква поддршка нормално кој да им помогне за да го користат интернетот. Секое лице на кое што му е потребно да стапи во контакт со организациите, сервисите за што даваат ваква услуга, треба директно да ја контактира локалната организација за пронаоѓање нега. Меѓутоа, Много е тешко в заедницата да знаеме точно кои ги дава овие услуги, кои се овие организации за пронаоѓање нега. Така да, доколку лицето знае било која организација во заедницата, има слушнато или има доверба во некоја организација, може слободно да се обрати до нив и да им каже дека ја бара организацијата која што ја спроведува оваа програма за пронаоѓање нега, и тие ќе го препорачаат, ќе му дадат контакт број и ќе може да ги контактира нормално директно после тоа. Процесот не е толку комплициран, од кога лицето што има потреба од оваа нега ќе добие личен контакт, лична поддршка за да ги добие услугите и сервисите што му требаат.
Да.
Значи, целта на програмата е да му се даде на секое постаро лице одговорен работник, кој што ќе го спроведува низ целиот процес за и програма за пронаоѓање нега.
Така, ликни да системот за нега на постари лица е доста сложен, колку што ја знам, дури и за луѓе кои сосема го владеат англискиот јазик и кои што се технолошки или способни на интернет да ги пронајат сите податоци и детали. А постарите ранливи лица на кои им е потребна таа нега, сепак не можат лесно да се снајдат, да најдат соодветна услуга што би им го подобрила квалитетот на животот. Каква помош би можеле тие да очекуваат од лицата кои се обучени да им пронајдат соодветна услуга? Што би можеле да направат тие за нив?
Да, лицата се обучени, многу убаво тоа го потенциравте. Лицата се обучени да ги значи водат овие постари лица низ целиот систем, да дојдат до крајот, да ја добијат соодветната нега. Тие можат да им помогнат со разговорите со MyHK или Мојата нега во постари години. Тоа е организација која што им дава поддршка на постарите лица во заедницата. Значи да зборуваат во нивно име и да организираат проценка. Присуството и обезбедување на поддршка при проценката, при оценувањето на условите, дали се може да добијат било каква нега. Наоѓање и составување список на даватели на услуги, затоа што ги има повеќе во заедницата и нормално, како што рековме, прешка е тешко, преку интернет на постарите луѓе им е потешко да ги знаат сите организации. Никој не ги знае сите организации. Исто така, нормално ќе бидат вклучени неколку формулари кои што треба да се пополнат во целиот овој процес, помагаат со пополнување на формуларите и објаснување на евентуалните договори што тие треба да ги подпишат со соодветните даватели на услуга. Пратење што услугите ќе ги се бидат активирани, да се осигураат дека се е во ред, и доколку имаат некакви жалби или желби, да бидат нормално вклучени во целиот тој процес. Секако и решавање на некакви други предизвици кои што ќе се појават во текот на целиот овој процес, поврзување со други служби за поддршка во заедницата, например, здравствени организации, исто така услуги при проблеми со менталното здравје, домување, доколку имаат нормално одредени проблеми со домувањето и бездомништвото, служби за поддршка при проблеми со дрога и алкохол, домашно насилство и давање, нели, упати. Еве, имаме неколку социјални групи во заедницата, така да се бидат вклучени, да се социализираат.
Лихни, да веќе споменавте за социализација, во македонската заедница во Сидне има голем број постари, ранливи лица кои се изолирани, се чувствуваат осамено, а сепак не се приклучуваат лесно кон групите за дружба. Вие сега формирате нова група. Кажете ни каде се состанувате и што може постарите да очекуваат да научат покрај тоа што нели ке се дружат едни со, со други.
Да. Да, новата група е во областа на Сент Джордж, инаку конкретно се собира во библиотеката во Когра. Имаме одреден распоред на состаноците што ќе се одржуваат, така да секој член што ќе се зачлени во таа група, што за членувањето е бесплатно, било кој може да пристапи. Обично се, се работи за членови кои што се над 60 на години. Повеќето се постари лица, нормално, на кои што им треба дружење. Така да ќе го добијат овој распоред кога ќе се зачленат. Се одржуваат разни информативни сесии, ќе имаме гости од разни сервиси во, во заедницата. На било која тема се зборува. Она што е од интерес на постарите лица во, во македонската заедница или на членовите на, на групата, така да доколку имаат интерес некој да биде присутен и да им објасни за нешто, не, нормално не можам да ги наречам само проблеми, туку интереси генерални во, во заедницата. Како што реков, дело времето нормално ќе се користи за меѓусебно дружење, не е се така, нели, школски тип, така, само да слушаме информации, едноставно да се разменат, споделат личните искуства, едноставно дружење. Можно е да се, се организираат во текот, зависи како условите ќе го, ќе го возможат тоа, заеднички излети, лесни физички вежби, нели, она што е во интерес на постарите лица.
Да.
Доколку нормално има, и се надевам дека ќе има лица во заедницата кои што ќе сакаат да се приклучат или знаат некој на кого што му е потребна социализација, нормално, може да се обратат на телефонските броеви. Директниот телефон 8591-1341 или на мобилниот телефон 0405-388-894. Значи, на било кој телефон, ако во моментот не можеме да одговориме, ќе ги замолам за трпение, ќе се јавиме назад, нека остават порака или телефон на кој да се јавиме, или едноставно ќе го видиме бројот, така да ќе стапиме некако во контакт и доколку имаат повеќе потреба од повеќе информации или едноставно можат да прашаат само за, за датумот, за терминот кога е следната, следниот состанок или информативна сесија.
Значи, состаноците не се во ист ден, во исто време, се менуваат, така?
Да, бидејќи многу тешко беше да пронајдеме време, да, услови немавме многу избор, имавме проблеми да најдеме локација, така да и слободни, но слободна соба, нормално. Така да можам само да напоменам, најдобро е да се јават, меѓутоа можам да напоменам дека сега во октомври состаноците што, што доаѓаат, првиот состанок во октомври е на 10 октомври и почнуваат во од 12 до 2 попладнето. Од ноември до, до година, до јуни, ќе бидат од 10 до 12 сатот состаноците, ама да, како што реков, датумите се повеќе, тешко да се запомнат, така да убаво е да не контактираат за точно да, да, да им кажеме кога они кога сакаат, нормално да им, да им се излезе во сус, да, да им се излезе во пресред кога ними исто така им одговара, кои датуми ќе им одговарат, така да ќе се посоветуваме и така.
Добро,
правите информации.
Така. Лихнида Бахчанджиева Тазеска, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор.
Ви благодарам многу, пријатно.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.